Әйдә онлайн тәкъдим итә. Кара йөзләр. Мәҗит Гафури. Бу хәл мин шәкерт вакытымда булды. Без яшь шәкертләр Ясин намазыннан алдарак чыгып, мәдрәсәгә кайттык. Китап укырга утырдык. Шул арада ишек ачылды. Кемдер бик нык тавышланып керде. Хәзрәт күзлеген маңгайына күтәрде дә ачулы тавыш белән. «Ни бар? Нәрсә булды? Ник шаулыйсыз?» диде. Ишектән кергәннәр өзек һәм калтырауыклы тавыш белән. «Хәзрәт, эш зур! Бызыклар аяк астында яталар икән. Шуларны тотып, сездән шәригать сорарга килдек!» диделәр. «Нинди бызыклар? Карак тоттыгызмы?» диде хәзрәт. Хәзрәт, сөйләргә дә авыр инде. Теге Шакир малайы Закир белән Фәхри кызын тотканнар. Менә шулай, эш харап, хәзрәт. Үзең шәригать кушканны эшлә, диделәр. Фәхри кызы. Ул бит безнең күрше һәм әтинең бер туган абысы, Фәхри бабайның кызы Галимә апай. Ул ничек булды икән? Ул мискен хәзер бу хурлыкка ничек чыды икән? Хәзрәт эшнең зур дәрәҗәдә мөһим икәнен аңлап. Кемнәр күргән? Шаһитлар бармы? «Мындый эшләрне шәригәт каршысында дөресләү өчен 4 шаһит кирәк», диде. Хәзрәтнең сүзенә кешеләр арасыннан бер ничәсе. «Бар, бар, шаһитләр әзер», дип кычкырды. Хәзрәт тагын да җитдиләнде һәм: «Алар кайда соң? Аларны монда алып килегез», дигән буйрык бирде. Ишек ачылды. Менә ике кулыннан ике егет тотып Закир абыйны алып керделәр. Аның бишмәте йыртылган, битеннән кан аккан, уң күзе кара янган иде. Аның артыннан Галимә апаны алып керделәр. Ул үзенең йөзен шәл белән бик нык бөркәгән. Хәзрәт тагын сүз башлады. «Я, кемнәр күргән? Кемнәр шаһит була? Шулар алгарак чыксыннар», диде. Хәзрәтнең бу сүзләрен ишеткәч Гайфулла белән Сәлим алгарак чыктылар. «Башта без күрдек, хәзрәт, аннан соң Сәйфулла белән Гәрәй күрделәр. Шуннан соң башкалар да килде», дип җавап бирделәр. Сәйфулла белән Гәрәй бер юлы. «Күрдек, күрдек, хәзрәт, бер-берсенә якын утыралар иде», диделәр. Шунда Гайфулла урынынан кузгалып: «Кочаклашып торалар иде дигән», дип өстәп куйды. Хәзрәт буларга каршы: «Юк, алай якын утыру гына җитмей. Шәригать каршысында зина кылучыларны 4 кеше күргән буларга тиеш. Бу бик авыр мәсьәлә», диде. Сәлим чыдамады: «Хәзрәт, күрдек инде, булай гына утырмыйлар иде. Шаһитләр дә җитәрлек», диде. Шул вакытта Закир абый куркып кына әкрен тавыш белән: «Юк, хәзрәт, буш әйтәләр. Без сөйләшеп кенә утыра идек. Булар шул вакытта үш итеп», дип сүз башлады тик теге кешеләр. «Тик тор син, кара йөз. Оялмыйча сүз сөйләгән буласың тагы», дип шаулаша башладылар. Хәзрәт урыныннан торып: «Сабыр итегез, шаулашмагыз. Шәригать хөкемен көтегез», дип тынычландырмаса, Закир абыны шунда ук кыйнап ташларлар иде. Шул вакытта Галимә апа үзәк үзгеч тавыш белән: «Әй Ходаем, нахак бәлә ягалар. Безнең һичбер гынаһыбыз юк», дип елап җибәрде. Тик аның сүзләрен бүлеп: «Юк икән. Башка нәрсә кирәк иде сезгә», дип кычкырдылар. Шул вакытта теге кешеләр арасыннан бер егет чыгып: «Юк, хәзрәт, алар сөйләшеп кенә утыралар иде. Эш алар әйткәнчә түгел», диде. Егет белән килешүче табылмады. Күптәннән калтыранып, шак сабыр итеп торган Фәхри бабай тагын да кызып китте һәм урыныннан торып Галимә апага карап: «Минем йортыма кайтасы булма. Безнең нәселдә булмаган эшне эшләгән, карт көнемдә хурлыкка калдырган кешегә минем өйдә урын юк», дип ачуланып чыгып китте. Аның артыннан ук Галимә апа белән Закирны алып чыгып киттеләр. Мин урамга чыктым. Үткән бер кеше Фәхри бабайның өенә карап, бу йортны каһәр сукты кебек сүзләр әйтеп үтәләр. Менә бер вакыт каравыл өеннән Закир абыйны алып чыктылар. Ул мискен башын түбән игән хәлдә халык дулкыны уртасында калды. Шул вакытта аның үзенә ишеттереп үк: «Менә шәп егет, никахсыз кыз алган. Туй белән булгач акча чыга бит, ә булай ансат. Шәбрәк атла, кичә бик шәп булгансыңдыр бит. Малайның башы бүген түбән төшкән», дип кычкыралар иде. Аннан Галимә апаны китерделәр халык арасыннан: «Әнә үзе! Бүгін ұялған бұла бит әлі ұятсыз. Қыз башың білән нишләп йөрей? Матур қыз шулай бұла ол, деген тоғышлар шықты. Закир абының да, Ғалима апаның да езілерін қораға бұяп, ауыл бұйлап ерттілер. Артларынан қорғыш сүзлер ішітілді. Фәхри баба йортыннан йөгіріп шықты да, туп-туры Ғалима апа янына келіп, битіне соқты, һәм аның езіне түкіріп. Мұннан соң менің йортыма аяқ басасы болма, деп бір-екі сөз айтты да, кері кіріп кетті. Бик көп уақыт өткеннен соң, ул вақытта миңа шулай тойылды, біздің урамда тауышлар ештілі башлады. Ғалима апайны жетекләп, әні қайтып келейді. Ғалима апай бір сүзді үндәшмей, шәлі білән езін қаплап, башын түбән ейіп, атлар атламас қына қойда. Артынан қарғыш қышқырып, ауыл халқы барайды. Үйге кіргеш. «Йоқ, мен үләм, мен кетем, мен суға түшем», деп, әне қолынан ішқанырға тұрышты. «Йоқ, мен кірмейм, ол мен ашуланыр, құрқам, мен ұялам, бұлмай, кетем», дей башлады. Ләкин әти аны жетекләп алып кірді. Әти білән әне Хәмизе апаның кіруін көттілер, ләкен ол көрінмәді. Фәхри абый аяқ басма дегендір. Түнлі біздің үй янында яңа тауышлар ештілді. Ауыл халқы Ғалима апа білән Закир абый турында инде тоқмақлар да ойлап шығарған екен. Урамда Ғалиманың қолфағында біртік-біртік қары бар. Ғалимаға біз керек ме, оның сүйен яры бар. Фәхри бабай салған кілет абзарларына тіреп, кілет артына Ғалима өзі шыққандыр тіләп. Ғалиманың шәлінде бар мекенсің ақ жері. Ғалима янына қуна барған түбән үшінің Закира. Дегенеклер үскендилер Ғалиманың юлына, Ғалиманы бейләгәннәр Закирның оң қолына. Ғалима битің ник яптың, ниге қаралар яқтың, езің қара болмасыды, Закир білән ник яттың, деген сөзлер іштілді. Итлерінің үрулері бітер, ил аузын тыйып болмас деген сөзлер білән барыбызда яттық. Екінші күнні Хамиза апа кірді. Ғалимаға ұзақ қарап тұрды да, «Эй, балам, балам, сиңа ни болды? Бізні дә хурлыққа қалдырдың, өзің дә хур болдың, бүтін бәхетіңні юғалттың», деп сөйләне башлады. Ғалиманың жәрәхәтләнгән, әле дә түзәле башламаған йөрәк ярасына тағын оқ қадады. Ғалима апай әнисінің ауыр сүзләренә җавап итеп: «Мин гынахлы түгел, әни мине үлтермәгез, мин үләм, уф Алла», деп елый башлады. Ул арада Фәхри абый керде. Ул хатыны кызы янына киткәнен белмәгән. Аны безгә килгәне өчен әрләп алып кайтып китте. Шулай Ғалима апа бездә яшәргә калды. Ғалима апаның хәле көннән-көн аурайды. Ул көн буе бер кем белән сөйләшми, төннәрен саташып чыкты. Көндез әйберләрен җыя да, «Мин китәм. Мине тотмагыз, җибәрегез. Мине кыйныйлар. Йөземне юарга кирәк», дип ишеккә таба ашкына иде. Иртәләрен ул арыганчы битен юайды. «Каралганы бетмей, кара йөземне ничек чистартыйм», дип кат-кат битен ышкый. Бу халәте яхшырмагач, аның өстеннән төрле имтым башкарып, карчыклардан эшкертеп карадылар. Тик моның ярдәме тимәде. Ғалима апаның җинләнүенә борчылып, Хәмизә апа белән Фәрхи абый да йомшарды. Бер көн әтисе үзе кырын чыгып карауны тәкъдим итте. Үйгә дистә мулла чакырылды. Алар бисмилла әйтеп эшкерүгә кириштеләр. Алар эшкергән вакытта Ғалима апай: «Юҡ, мин гынахлы түгел. Эй Алла, нигә минең битемә төкрәсез? Мин китәм. Хәзер барып суға төшәм. Эй Роббым, шулардан котылам бит», дип ятты. Алай да хәзрәт кызның әтисенә терелүдән өмет үзмәскә кушты. Без бераз тынычланып, җиңеләйеп калдык. Тик авыл халкының апаны җинле Ғалима дип йөртүгенә күңелне төшерә иде. Закир теге вакытта булган хәлдән соң авылдан чыгып китте. Аның турында күп сүзләр йөрде. Кайберәүләр: «Ул инде авылга кире кайтмый икән, ояты зур», дип сөйлиләр. Кайберәүләр: «Ул бик нык кыйналды бит, бик имгәнгән, дәваланадыр», диләр иде. Бер айдан гына Закир абыйның кайту хәбәрен ишеттек. Мин аны беренче тапкыр күрүмдә аптырадым. Аның ике бите элекке кебек кызарып тормый. Күзләре ишкә баткан, уң як күзе кысылган, гәүдәсе бер якка кыйгайган. Мин аны бик кызгандым. Яз җитте. Элек Ғалима апай гел кыр эшләрендә йөри, иптәш кызлары белән күңел аша иде. Хәзер көннәрне су буенда ялгызы үткәрә. Әнилер аны ялғыш суға түшмәсін деп, яуызләре сағалыйлар, я миңа күз қылақ болырға құшалар еді. Бір күн мен аны күзәтіп тұрдым. Ол үз алдына. Келділер бит инде. Син нәрсе тағын? Тойдан қашалар деміней. Закир базарға кетті. Аның қайтуына шей қойнатырға керек. Ол бөлекләр кетірді, бик матурлар. Аллаға шүкір, езім дағарды инде, деген кібік сөзлер сүйленейді. Галима апа шулай қоршақ ойнаған сыман, өз алдына ағашылар, шешеклер білән сүйләшіп яши башлады. Закир абыйның да, өзінің де езләрі ағарған имеш. Алар тойға әзірленәләр, қонақлар күтәләр имеш. Бик күткән Закир абыны күргәш, ақылы қайтмасмы деп үмітләнеп, Закир абыны шақырдық. Ул, Галима, бу синме, Галима? Деп ике генә сүз әйтеп, җавап күткән кебек карап торды. Галима апай Закир абыйның сорауын ишеткәч бик җиңеләеп. Эй, Закир, син кайттыңмы ни? Сине көтә-көтә вардым. Юк, син кит, безне күрсәләр харап итерләр, диде. Галима, авырыйсыңмы, ишең пошамы дип сорады. Аның бу сорауына каршы Галима апай көлеп. Юк, мин нигә авырыйм ди? Туйга кадәр авырдым, хәзер терелдем инде, дип җавап бирде. Без Галима апаны алып киткәндә борылып караган идем. Закир абый башын түбән иеп әкрен генә урам буйлап атлы иде. Галима апа турында төрле имеш-мимешләр йөри башлады. Янәсе су буенда кичкенә балалар белән уйный. Имеш суга бата язганда кичкә коткарганнар, ярда яланга шигырып йөргән дигән сүзләр дә ишеттерделәр. Шулай көз җитте. Безнең гаиләдә ахун хәзрәтләргә элекке сыман хөрмәт белән караучы кеше калмады. Киресенчә, кеше гомерен һәлак иткән кешеләргә сыман карадылар. Гайбәт таратучылар арасында да алар бар иде. Мин дә үзебезнең авыл мәдрәсәсенә йөрергә теләмәдем. Әти мине кала мәктәбенә йөртергә ризалашты. Укырга бару вакыты җиткәч, шатлыгым ишемә сыймады. Барысы белән саубуллаштым, тизрәк юлга чыгарга теләдем. Китәр алдыннан Галимә апа янына барып. Исән бул инде Галимә апай, дип кулымны суздым. Ул әтисенә: "Әти, мин дә калага барам, анда күңелле булар", диде. Тик Фәхри абый аңа: "Куй балам, кызлар калага бармыйлар", диде. Алайса суға барам, деп жауап берді Галима апа. Шулай ауылдан шығып кеттім. Біраздан ғайламнан бірінші хат келді. Галима ападан да сәлем айтқандар. Галима апай хаман ілік кіші екен. Тағын бір іш күртіп қарағандар. Ләкин файдасы болмаған. Бәлки іліккіден де ауырайған дейілген. Хат мені бик көңілсізләндірді. Мен Фәхри абы білен Галима апаның қалаға келулерін күткенде икінші хат келді. Хат кетіруші көршіміз еді. Аннан «Бізнікілер исәнме?» деп сұрадым. Ол артық сөздәшмегенә «Башқалар исән, Галима апаңына дүния қойды» дейді. «Нише күлді?» деп сұрағанымны білмейді қалдым. Хатташ үші. «Бәкеге түшкен бишарақай. Икі күннен саңына табып алдылар. Фәхри абыларға бик қиын болды. Алайда аурудан қытылу яқшы инде. Бары бір кіші болудан өткен еді» деп бик ғади генә жауап берді. Ұзақ уақытлар Галима апаның ғазаплары көз алдында тұрды. Галима апайның күргән қиынлықлары, Закир белән бергә бәйләп йөзләренә қаралар яғып артларыннан йөрүләре. Кишә булғандай хәтерлим. Қара йөзләр, дип кычкыралар. Галима апай күз алдыма килеп баса. Иске тормышының миллион корбаннарыннан берсе мин, дигән кебек була. Шынлап та ул иске тормышының миллион корбаннарыннан берсе. Алардан да иң кызганышы булып бетте. Эти и другие произведения татарских классиков читайте на сайте проекта «Эйдэ онлайн».